Vážení a milí, tohle je čtvrtý díl výprav, mých přátel, které se mi podaří dostat do tohohle, k tomuhle kulatému stolu. Po Jáchymovi Topolovi, který jsme se vydali do Mexika, a po Stanislavovi Komárkovi, s kterým jsme navštívili Madagaskar, a po Josefu Kroutvorovi, se kterým jsme putovali po Novohradských horách, se nyní vydáme opět do daleka s mým dnešním hostem, jímž je Vít Zavadil, možná také známý pro nás lidi, kteří jaksi rádi se obklopujeme knihami a literaturou, jako Albert Novický, jako autor pozoruhodné prozaické knihy Marasmus, která její šťastní čtenáři ji mají na zvláště významném místě ve své knihovně. Ale my teď nebudeme dneska mluvit o literatuře, nebo jen tak z části, nebo možná se k ní taky dostaneme. Nýbrž naše výpravy budou pokračovat velmi takovým nečekaným směrem, a sice do Patagonie. Patagonie. Já, když jsem se dozvěděl, víte, že ty navštěvuješ Patagonii, tak jsem nejdřív tak jaksi se podivil, ale v zápěti jsem se zas tak moc nepodivil, protože mi to došlo, že vlastně od tebe lze očekávat různé nečekanosti. Jo? A že stejně jako to, že se člověk vypraví do Patagonie, tak právě ty, tak když se by mě někdo dal otázku, kdo z mých přátel asi může tedy znát Patagonii, tak bych nějakou dobu přemýšlel a pak bych možná řekl, nebude to ten Vít, a seš to ty. Jo? A já se tě tedy v rámci našich výprav zeptám, co tě tam přivádí. Já to vím, co tě tam přivádí, a řekni to ty.
No, tak mě tam přivedla víceméně náhoda.
Jo, jen tak náhodou, kde člověk kolem a je v Patagonii.
No, to ne. Prostě já pěstuju kaktusy a protože nemám ani skleník, ani nějaký jiný podobný zařízení, jako je skleník, tak jsem začal pěstovat před mnoha lety, už tak to je před 45 a 40 lety, jsem začal pěstovat takové druhy, které vydrží naše klima.
Jo.
A tenkrát jsem jezdil kolem toho roku 80 za Jiřím Novákem do Pražské botanické zahrady v Troji a on tam tehdy spravoval to oddělení kaktusů. A zkoušel s nimi prostě, které druhy vydrží naši zimu, především zimu, ale vůbec celé klima. Tenkrát to byla taková hodně pionýrská činnost, ono se o tom nevědělo skoro nic. Nevědělo se skoro nic o tom, jaké je klima ve Spojených státech, ale tušilo se, že kaktusy ze Spojených států amerických, že by mohli přežít naši zimu, protože přece jenom tam bývají mrazy a to známe všichni v televizi, jaký bývají třeba sněhový kalamity, že jo? Yeah. V New Yorku a takhle. Ale ty kaktusy rostou ve vnitrozemí, v pouštích. To znamená, v poušti je vedro,
ano.
A v zimě je tam zima. Ona je tam zima i v noci. No a jelikož ten sortiment kaktusů, který roste ve Spojených státech a vyznívá až do Kanady, není tak velký, tak kaktusáři začali objevovat vlastně na jižní polokouli něco adekvátního. Takže já jsem se tam dostal proto, abych zkusil jako ohmatat si tu zemi pokusit se prostě pěstovat ty jihoamerické kaktusy.
Takže ty jsi tam byl teda vlastně tak na takové služební cestě, jo?
Ne, to ne. Vždycky soukromně. Poprvé jsem tam byl s nějakým Jiřím Kolaříkem, který již bohužel teda není mezi námi, v roce 2015. A ta země mě učarovala nejenom kaktusy, ale prostě sama o sobě. To je tak magické místo. Každý to vnímá trochu jinak a mně se tam nejvíc líbí, že tam prostě vůbec nikdo není.
To je výborný.
To je absolutní pustě.
Jo, jo. Ale není to pustina, oni tam jsou asi, že jo? Oni tam jsou nějaký živočichové, tam jsou předpokládám,
živočichové
že...
tam jsou, ale no. Moc jich tam není.
Jo.
Tam pravděpodobně ta doba ledová, která ledovce museli postupovat od jihu, od Antarktidy a museli postupovat i od Ant. To znamená, že tam vlastně ta zvířena byla smetaná. U nás vlastně byla zatlačena do refugií třeba na Balkáně nebo v Itálii nebo na Pyrenejském poloostrově, ale tam prostě neměla kam uniknout. To znamená, zvířat tam žije velmi málo na naše poměry. Velkých zvířat tam v podstatě je akorát lama guanaco.
Ano, ano. No. Takže tě tam neohrozí tedy nějaký kaguár nebo co si takovýho?
No, může. Puma. Puma tam je. Puma s puma má jako takovou schopnost, že vlastně je hodně pohyblivá, že jo. A navíc žije až v Kanadě, po celém americkém kontinentu. Takže ta se tam zase rozšířila zpátky po době ledové.
Jo. A víš, že v Jižní Americe se jim říká kaguár, ne?
To ani nevím.
Myslím, že jo, těm anským se říká. Já jsem když si četl takovou dobrodružnou knihu na lovu kaguáru. Nevěděl jsem, co to je, a to byly ty pumy. Oni jsou menší, myslím, než ty severoamerický, ty jihoamerický pumy.
To jsem nějak neměl možnost porovnávat.
Žádná tě tam nenapadla zkrátka.
Žádná mě tam nenapadla, ale viděl jsem pumy v Patagonii. V Americe jsem je neviděl, přestože tam údajně jsou, ale rozhodně jich tam není tolik jako v té Jižní Americe. Protože třeba... já jsem několikrát, když si postavíte stan na písku, tak... v noci, když se člověk probudí, tak slyší, že někdo obchází okolo.
Jo.
A to je docela blbej pocit. No a ráno jsou tam stopy pumy.
Jasně.
Ono jí to nenapadne rozervat ten drápem, ten stan. To jí naštěstí nenapadne. Jo. Ale jde se podívat a jde asi očuchat. A viděl jsem pumu velmi zblízka, asi tak v vzdálenosti 2-3 metrů, a to tak, že jsem jí málem přejel.
Aha.
Protože ona pronásledovala zrovna kořist a skočila mi do auta. Tak jsem dupnul na brzdu a kolegové vyběhli z auta. Jeden kolega zvlášť si přál pumu vidět a byl to zajímavý zážitek, protože jsem viděl, jak člověk honí pumu po pampě. Nikoli obráceně.
Asi kdyby tam obcházel medvěd, tak by to byla trochu horší zážitek, že jo?
No, to nevím.
Ale medvědi tam nejsou asi v Patagonii.
V Patagonii nejsou, jsou medvědi žijou jenom tak v Ekvádoru a tam v úzkém areálu. A ona ta puma asi nebezpečná je. A ono stačí, když by vám vzteklej kocour skočil za krk.
Přesně tak, no.
A v Americe jsem byl zrovna ve Spojených státech, kdy tam puma napadla dva cyklisty a zle zřídila. Mnoho se to nestává moc často, tam jich je taky míň, ale tenkrát toho byla plná televize. A tady v té Jižní Americe, tady kdyby člověka ta puma napadla, tak nevím, no, nemá šanci.
Jsou tam nějací vlci nebo kojoti v Patagonii?
Vlci tam nejsou, jsou tam... kojoty, ono se jim říká pes, pes argentinský, asi tři druhy. Potom Grizeus se jmenuje jeden latinský, ale ty nejsou nebezpeční člověku. A jsou velice důvěřivý, protože tam žádný lidi nejsou zase. Ty jsem viděl na několik metrů. Tu pumu jsem viděl na několik metrů z auta, ale ten pes v podstatě vůbec nereaguje na přítomnost člověka.
A ve sbírce našich tedy jaksi démonických tvorů jsou tam hadi? Jsou tam jedovatý hadi?
Hadi tam jsou, ale jenom jeden druh je jedovatý. A viděl jsem ho jednou, tím, že jsem na něj málem šlápnul.
A to je něco jako chřestýš? Nebo něco jako...
Není to chřestýš. Já teď z hlavy, teď si nespomenu, jak se jmenuje.
Nějaká zmije písečná nebo něco takového, ne?
To tam není, jsou tam vdovy černý.
Jo, černý vdovy.
Těch je tam, ona ta Patagonie je zajímavá tím, že já jsem tam byl 6krát a po každý jsem viděl nějaký zajímavý zvířata, vždycky jich bylo hodně. Tak třeba poprvé jsem tam viděl hodně těch černých vdov, to byly na každém kroku. Od té doby jsem ji tam neviděl vůbec.
Aha.
Jiný rok, to byl rok 18.
Vlastně, a to je pavouk.
To je pavouk, takový malej, ale jedovatý. Potom jeden rok, v roce 18 to bylo, tam byly obrovští sklípkani, větší než dlaň. Bylo jich všude plno. Jo. Lezli i po silnici a od té doby jsem je tam zase taky neviděl.
Možná zapůsobilo DDT nebo něco takového, ne?
To asi ne.
Nedovedu si to vysvětlit. Možná to sezónní výskyt pavouku.
No, to sezónní výskyt, ale že se ten jeden druh prostě jednu sezónu prostě rozmnoží a rozmnoží. Nevím, jak se to vysvětlí.
Ještě než se dostaneme k těm kaktusům, tak počkej, nějaký lidi tam přece být musí, ne? Tam pravděpodobně někdo, tam bylo nějaký indiánský obyvatelstvo původně, že jo?
A byli tam ty Mapučové. V severní Patagonii, ty tam ještě v nějakých zbytcích jsou.
Jo.
A dole byli ten kmen Aoniku a ty jsou v podstatě vyhubení.
A čili on se to rozkládá mezi, samozřejmě naprostá větší část Patagonie je Argentina a kus je Chile, že?
Ano.
A pod tím je ještě tedy ohňová země, která patří do Patagonie, nebo ne? To už je...
Já myslím, že možná ne. No, jako ona k ní patří geograficky, ale když někdo jede do ohňové země, tak říká, že jede do ohňové
země. A tam už se nezabloudil.
Prosím?
Tam se nevydal.
Tam jsem se nevydal, protože ona ta ohňová země, přestože to je úplný konec světa, je paradoxně víc civilizovaná než vlastní pevninská Patagonie. Jsou tam dvě města, Velkín, Ushuaia, Puerto Williams, no to není velký město, a Porvenir taky ne, ale přece jenom jsou tam města. V Ushuaia je letiště a jezdí tam hodně turistů, tak nějak, aby řekl, že byli na konci světa.
A to by ta Patagonie vyhovovala, mimo tedy ten základní důvod, že kaktusy, vyhovovala tím, že prostě vyhovuje tvému druhu putování. To znamená nebe nad tebou a jakási nekonečná pláň.
No.
To ano. A ostatní lidi by ti tam jen překáželi.
No tak jako... Já tady je lidí dost, že
jo.
Člověk si potřebuje taky někdy odpočnout.
Jo. Ale ty tam právě, aby jsme se nebudili dojem, jako že seš takový, že někde vylezeš a prostě jdeš pěšky, kam to dá. Ty si tam půjčíš auto, že jo?
To samozřejmě, to jinak nejde. To jako samozřejmě, jsou tam autobusové linky, jenomže to je od města k městu.
Ano.
A ve městě člověk neuvidí zvířata, nenajde kaktusy.
Jo.
No těch kaktusů je tam málo, tak to není jak ve Spojených státech nebo v Mexiku, takže tam člověk musí vytipovávat ten biotop a vyhledávat je dost obtížně.
Ale to je nějak zmapovaný. Ty tam jezdíš, jak si hledat anebo nacházet?
V oboje. Já mám teda od kolegů, kteří tam začali jezdit přede mnou, mám údaje, kde co roste, ale takhle, bez těch údajů bych tam asi možná nejel, ale když navštívím takový dvě, tři lokality, prostě najisto, tak už mě to přestane bavit a už si hledám sám a objevuju další. Prostě to mě baví nejvíc vlastně, podívat se na ten charakter té krajiny, jak to asi vypadá a jet dál a zkoušet prostě vyhledávat nové místa.
A existuje nějaký katalog, nějaká mapa výskytu patagonských kaktusů?
Neexistuje. Neexistuje.
A ty to někde zaznamenáváš a někde to publikuješ?
Nepublikuju. Stejně tak čeští kaktusáři to zaznamenávají. Pokud něco publikovali, Lumír Král publikoval v časopise Kaktusy, ve speciálním díle časopisu Kaktusy, nebo takové v příloze, že jo, tak publikoval o výskytu, nebo nejenom o výskytu, ale vůbec o rozdělení, o klasifikaci austrokaktusů, to jsou takový hlavní kaktusy, které tam rostou, a potom pterokaktusům, to jsou takový druhý hlavní nebo hlavní, takový atraktivní kaktusy, který by se... které jsou atraktivní jako do sbírky.
Ano, ano. A ty kaktusy jsou, ty, když jsi mi ukazoval fotografie těch kaktusů, tak některé byly úplně malinký, jiný byly trochu větší, ale nezdálo se mi, že by tam byly takové ty velikánský kaktusy, které známe z filmu z Mexika, jak to prostě, to, jak strom, nebo tak, ty tam nejsou.
Ty tam nejsou, to jsou Carnegie, nebo Saguaro se jim říká, Carnegie gigantea, ta roste vlastně na hranici, nebo u hranice Spojených států a Mexika na tom rozhraní, spíš ve Spojených státech.
Jo, jsou. Texasu a...
Ne, spíš na západ, v Sonorské poušti.
Jo. Tady jsou spíš, to mě připomínalo, takový ty roztomilý kaktusy, co rostou na skalkách.
Ano.
A kolik je takových druhů těchto roztomilých kaktusů?
No, ono se to přesně neví. Popsaných austrokaktusů je asi 15 druhů.
To není zase tak moc. Já jsem si myslel, že jich bude třeba stovky, ba tisíce druhů.
Ne. Jako jich popsaných málo a já si myslím, že většina ještě nepopsaných. Jo. A u těch pterokaktusů těch popsaných asi 10 a údajně 3 nepopsané. Tam je to horší, protože oni ty pterokaktusy se špatně hledají v terénu. A austrokaktusy mají tu výhodu, že většinou rostou u nějakých skalek nebo na skalkách. Takže když jedete krajinou a vidíte skalky nebo balvanitou krajinu, tak tam, když zastavíte, tak máte určitou naději, prostě, že tam ty austrokaktusy budou. Ale ten pterokaktus roste v takový té nedozírní rovině, která je pořád stejná. A jednou tam jsou a jinde nejsou.
A prosím tě, a austrokaktus to je, čili jižní kaktus, asi ne, to je prostě jako nějaký malý kaktus. A ten pteros, jak se liší?
Austrokaktus je takový válcovitý kaktus, v průměru toho stonku má tak, já nevím, 3-4 cm a roste do výšky, jak podle druhu, některý jenom do výšky třeba několika centimetrů a nejvyšší do výšky asi 80 cm, ale to už jsou extrémy. A ten pterokaktus se skládá, jeho tělo se skládá, nebo stonek spíš, z takových výhonků drobných, podobně jako mají ty opuncie, to asi každý zná opuncie, ale ty výhonky nejsou ploché, jako mají opuncie, ale mají víceméně kulovitý tvar, nebo válcovitý, nebo večitý. A vlastně ten pterokaktus roste jako opuncie, vždycky vyhodí ten nový výhonek, který se snadno oddělí.
Ano. Jsou některé kaktusy jedlí?
No, zejména v té Severní Americe se pěstují opuncie a jí se ty plody, to je i u nás k dostání. Ale není to chutěvě žádný zázrak. Navíc je to plný těch semen, takže nejsou jedovatý, ale že by to byla nějaká dobrota, to ne. A ještě jiný druh opuncie, v podstatě oni jedí tak, že zbaví tu placku těch trnů, nebo loupu i tu pokožku s těmi trny a nasekají to jako na salát. A vlastně to nemá prakticky žádnou chuť, tak tu chuť člověk dotvoří tou zálivkou.
Chápu. Ty to někdy jíš, když tam seš? No,
v Mexiku jsem to jedl, ten salát z nich.
Jo. Ale tvoje jaksi stýkání s těmi kaktusy je takový, že prostě jdeš tím autem, máš fotoaparát, sleduješ, kde by tam ten kaktus mohl být a potom přijdeš, vyfotíš si ho, zaraduješ se, zapíšeš si, jaký je tam druh a honíš další kaktusy.
No, v podstatě asi tak to dělám.
Co to, jak bys tuto svoji vášeň vysvětlil nějak, jak si třeba psychologicky?
No, to nevím, jak to vysvětlit. No, prostě každý je něčím střelený, ne?
Ano.
A kdo není střelený, tak má ten život dost nudný.
Právě, no. Velký kaktusás, jaksi v české kultuře byl Karel Čapek, že, který sbíral kaktusy a sbíral koberce. a gramofonové desky s etnickou hudbou. Jo? Myslím, že to byly tři velmi takové jako vybrané libůstky Karla Čapka. Jo? A já jsem si přečetl po letech povídku Ukradený kaktus, která je evidentně psaná prostě jaksi se znalostí věcí a s tou vášní toho sběratele. A tam je věta, oni to jsou ty kaktusáři, to je něco jako spolek dervišů. Tam,
jo. Je to tak. No. Já jsem zrovna včera se vrátil ze sjezdu dervišů,
no.
Kteří jsou specializovaní právě na ty zimovzdorné kaktusy.
Jo,
tak tam prostě možná, kdyby to pozoroval nějaký psychiatr, tak by tam stanovil několik diagnóz. Ale...
Tam je ještě ten ukradený kaktus, tam je několik věcí, která teď, když to by tak člověk četl, tak Čapka asi nedočkáme se, že by ho někdo jaksi cenzoroval. Ale tam je důležitá věta, že ten zloděj, který ukrade ty kaktusy, tak se převleče za ženskou. A vysvětluje to tak tomu komisaři, že prosím vás, ženská ta nikdy nic nezbírá. Kaktusy sbírají jenom chlapy, což by jaksi, proto je ženská není tak bláznivá jako chlapy a ženská je taková, jako nemá tu vášeň jako sběratelskou. Teď by někdo mohl namítnout jaksi moderně, že prostě co to je jako za kategorizování nějaký genderový, jaksi nekorektní, proč by nemohli být to, ale myslíš si, že to tak jako platí nebo ne?
No, myslím si, že to dost platí, i když teda na druhou stranu zase ženy jako mají rádi květiny, ale kaktusy moc ne.
Jo, no, protože to je zvláštní květina přece.
No, je to zvláštní květina. No,
protože oni mají rádi ty květy, ženy, ale kaktus, jak jsem se i od tebe dozvěděl, tak kaktus kvete.
Kvete,
ale... Ale
kvete krátkou dobu, to není to pelargonie, ne. Že jo, která kvete od jara do podzimu, nebo až dokud nezmrzne. Že jo, kvete samozřejmě, každý druh kvete jinak. Třeba Echinocereus, když není velké vedro, tak ten květ vydrží třeba i týden, ale to je zase ze Severní Ameriky nebo z Mexika. Ale ty patagonské druhy, když jsou ty vedra, tak kvetou jenom jeden den a z toho dne vlastně kvetou jenom tak 3-4 hodiny, protože třeba ten austrokaktus se otvírá tak nějak kolem 8 nebo podle toho, tak jak dlouho nebo kdy na něj začne svítit slunce. A už předpolednem se většinou zavře a pokud jsou vedra, tak už se druhý den neotevře. Když je chladnější počasí, tak kvete ten austrokaktus asi 3 dny.
Ja.
To je jedno, prostě kvete krátce, ale ty květy jeho jsou úžasný. To by každý tomu, to se musí vidět, to se nedá popsat.
A ty, když máš svoji jaksi domácí sbírku kaktusů velkolepou, tak ty víš, kde... Je to tak, že ty kaktusy kvetou zhruba v nějakým krátkým, třeba jednou, že ti vykvetou všechny během několika dnů, nebo je to rozprostřeno?
To ne. Kaktusy kvetou letos to nevypadá,
no.
Ale loni kvetly, ty zimozdorní kaktusy kvetly už koncem března, takzvaný pediokaktusy zase ze Severní Ameriky. Ty jihoamerický austrokaktusy kvetou tak od konce května a v červnu a pterokaktusy taky tak a ty můžou kvíst až třeba do července, srpna.
Jo.
Takže ono každým rokem, teda v každém měsíci kvete něco.
Ano.
Třeba turbiny karpus, to jsou takové miniatury zase z Mexika, tak ty kvetou v podstatě, když je zalejete. Jo.
A to je tak, že ty víš, kdy ten kaktus pokvete, a takže se na to nachystáš, třeba si ho vyfotíš, nebo především zažiješ tu chvíli, že prostě ti kvete kaktus, a nebo tě překvapí a najednou zjistíš, prostě zrovna nejseš doma a on ti vykvete, odkvete a nazdar a ty ani nevíš, že jsi...
Obojí se stává. Obojí se stává. A dokonce některý kaktusy, i když jsem doma pořád třeba, když kvetou, tak to jsem rád doma s nima. A některý kaktusy mají to, ten růst toho poupěte tak rychlý, že člověk to nepostřehne ani a najednou je tam květ. To třeba ty pterokaktusy to takhle mají. Ale jsou i kaktusy, které kvetou v zimě. Třeba teď už před asi 14 dny nebo 3 týdny kvetly echinofosolokaktusy. Některé to jsou zase mexický druhy.
Aha. No a oni kvetou, kromě toho, že kvetou jaksi z důvodu krásy, která je kosmickou vlastností a vlastně nemá nějaký zvláštní účel, tak oni kvetou z toho důvodu, aby přilákali hmyz. Že jo?
No jsem, jako ano. To jejich rozmnožování.
A co ten hmyz teda, když se prostě, když to prošvihne, když kvete jenom jeden ten, tak to je potom...
To neprošvihne, ono... Ten hmyz je všudy přítomný, zatím teda tam, tady u nás ho hrozně ubývá, to je zase jiné téma.
Ano.
Ale tam je toho hmyzu dost a je to zajímavý právě v té Patagonii, kde je téměř pořád vítr, ale veliký. A když prostě za větru ty kaktusy se otevřou tam, a to je plný včel. Ten ano. Květ je plný včel. Ano. Oni v tom jsou. Já jsem nikdy neviděl, že by jako přelejzali ty včely, nebo to nemůžou vyletět. V tom. To by okamžitě byly, já nevím, odvanutý větrem někam pryč. To znamená, ten hmyz, konkrétně ty včely, tamní musí mít nějakou takovou schopnost
to vědět, kdy to
vědět do, asi dopředu a nalezou tam. A potom nějak, když na chvilku ten vítr přestane, tak asi přelezou na jiný květ a takhle to opylení tam vzniká.
Tak oni žijou v symbióze miliony let pravděpodobně, že?
No to
takže nějakým způsobem už to mají jaksi vychytané, by se dalo říci. To jenom člověk jim do toho může tedy jim tam způsobit paseku nějakou, že?
Přesně,
no,
tak.
To je ta věc. Zvláštní na těch kaktusech ještě moc zvláštní. Podstata toho kaktusu je v jeho trnovitosti, že?
No,
jsou nějaké kaktusy bez trnů?
Jsou
a kaktusy. A to je nějaký zdegenerovaný kaktus, ne?
Prosím?
To je kaktus zdegenerovaný.
Oni ne. Oni, některý kaktusy, to je jako, v přírodě se to tak děje, třeba ostrovní ptáci ztratili schopnost létat, protože tam nebyli jejich predátoři.
Ano.
Jo, to je Pís
Madagaskar.
No. No, třeba Madagaskar, štros madagaskarský, ale ten byl obrovský, toho nic nemohlo chytit. Ale třeba u Novým Zélandu pták kiwi, který je...
Nebo konec konců slepice naše.
No, tak jasně, ale ten kurbankivský, ten lítá. No nicméně takhle, prostě když... něco nepotřebujete, tak prostě tím vývojem se to ztratí.
Ano.
Takže existují beztrnné kaktusy, ale existuje třeba kaktus Carnegiea gigantea, která neroste v Patagonii, nýbrž v severním Chile a v jižním Peru. A ta má, to je takový ty veliký sloupovitý kaktus, podobný trošku tomu saguáru, na které se ptal. A on má vlastně silné vytrnění, dlouhé trny, tak 10, 12, možná i více centimetrů, do výšky zhruba asi 2,5 až 3 metrů.
Ano.
A potom dál roste úplně bez trnu. A to je v podstatě jasná obrana proti lamám. Proti okusu lamou. Takže oni to mají vlastně, ty trny mají chránit vlastně ten kaktus před konzumací bíložravci. A druhá věc je takový ty druhy, které mají články, to jsou třeba ty pterokaktusy nebo majony psisy v Patagonii, tak ty články se docela snadno odlamují.
Ano.
V podstatě zvíře odlomí článek, přichytí se to na srsti a takhle vlastně se tak šíří krajinou.
Stalo se ti někdy, že by ten kaktus, protože si představí lidi, kteří můžou mít fobii, kaktusofobii, právě z té věci, jakože je popíchají ty kaktusy a někteří lidi můžou mít jistý takový masochistický sklon, že je naopak to těší, že jsou pobořádi kaktusy. A některý dotyk kaktusu může být taky docela dost nepříjemný, že? Ono je asi každý dotyk kaktusu dost nepříjemný v tom, jak si když na něho neopatrně šáhneš nebo tak. A některý kaktusy jsou pěkný pravý typ.
No to jsou zase, v Patagonii to tak není, to jsou zase ty sonorský druhy opuncia bigelovi nebo opuncia tunicata, které tyto opuncie mají trny ne nějak dlouhé, třeba dejme tomu 3 cm, 4
cm,
a oni jsou pokryty takovou pergamenovitou
vrstvou,
takovou jako slupkou. A když se dotknete špičky toho trnu, jo, tak ta šlupka praskne. Je. A ten trn vám vyloženě vstřelí jako harpunu pod kůži a tam se rozdělí na několik, na několik dílů, většinou na tři nebo na čtyři díly. A to, jako dostat tu ránu tím trnem, to je strašný.
Jo.
V podstatě, když je ten trn takhle rozpadlý, tak se to dá jedině vytrhnout. Jo, vytrhnete si vlastně část svalu. Strašně to bolí, strašně to krvácí. Jo.
To se ti stalo někdy?
Stalo se mi to a stalo se to mojí tchýni, která nám byla okna.
Jo, šáhla na to.
Nesáhla na to a říkala, on se mi přisál na ruku.
Veselec takový. No. To ti asi poděkovala, viď?
No to mi děkovala, no. Tak se mi říkala, ať to nemeje, no.
Jo, jasně.
To jsou prostě ženská, když přijde, tak je, vy máte špinavý okna, tak ono je dobře, že to někdo umře, ale nikdo jí to
vlastní,
neradil.
Na vlastní riziko, že jo. No, kaktusy jsou kaktusy. No, v té Patagonii ještě bychom se, musíme zmínit, víš, proč se to jmenuje Patagonie? Co to je za, to jsou hlavonožci.
Velká noha, no. Nevím jako proč, jestli ty Indiáni byli větší, oni jsou vyhubení, takže to člověk, a to byly ty na jihu, ty Aurikové a možná tam byly i jiný kmeny, tak jestli tenkrát ty Španělé či Portugalci byli menší než...
No já jsem slyšel, že četl jsem, že oni měli sněžnice, že měli sněžnice na nohách, protože se pohybovali na sněhu, no a Španělé to neznali a... Prostě mysleli si, že mají takový placatý chodidla velký.
Jo, jo, jo,
což možná dává možná smysl. Potom jako byly ty, takový ty představy těch terra incognita, že tam rostou lidi, kterým rostou nohy z hlavy. Že jo? Jak byly ty různý ty monstra v těch tajemných zemích. Ale tom, s tou sněžnicí mi to připadá, že to má smysl. No.
Má to smysl, jestli to tak je, nevím. No,
a mluví to ve prospěch těch Indiánů, kteří byli takhle inteligentní, že si něco takového sestrojili.
To určitě. To no.
No, co o té Patagonii ještě říci? Ty jsem, taky se mi ukazoval nádherný atmosférický jevy, který tam, no to tam se vyskytují.
To tam je, tam jsou úžasný. Prostě je to tím, že tam se to klima strašně rychle mění a třeba západy slunce pod Andama to je, a hlavně tam na jihu, jako tam v okolí té bájné hory Fitzroy, tak tam vlastně máte takový jevy na nebi, s mrakama, to je barevnější a poutavější než polární záře.
Jo. Oni to vypadají trochu jako takový UFO, ty...
To taky, to jsou tam takzvaný UFO clouds, mraky typu UFO, které vznikají tak, že vlastně kolem špičky hory vzniká jakýsi vír, který na sebe nabalí tu páru, že jo? A potom se to utrhne a ten mrak letí do nížiny. Takže v té nížině se vlastně najednou tam objeví, opravdu to vypadá jak létající talíř. A zase je to velice efemérní. Chvíli ten mrak nepozorujete dvě minuty třeba a tam potom už není.
No, jo. Potom to má možná vysvětlení UFO. Úkaz UFO. Ale možná.
Ale tam nevím, jestli se drona tímhle tam někdo zabývá, protože tam opravdu nikdo není. Tam pokud narazíš na vesnici, tak ona má třeba, já nevím, no některá má třeba i 20 domků nebo 50, ale to jsou výjimky. Většinou jsou tak 4, 5, 6 domků, ale je tam opůl.
To nejsou Indiáni, nejprve, že uprchlíci z Německa, po druhé se to je války.
No,
to jsou potomci významných představitelů Waffen-SS, ne?
No tak...
Milí lidé.
Potkal jsem je tam taky a docela v podstatě... Jelikož jsou to Evropani, tak mají pochopení.
Jo.
Když to prostě ty starou sedlíci nebo potomci Magaliéše, tak ty jako nechápou...
Co tam děláš?
Co tam člověk dělá a že nějaký kaktusy, to je pro ně jako svinstvo, že jo, který píchá a jejich koza zrovna si přinesla tuhle něco a mečela, že jo, tak takhle to tam funguje. No.
Ty má ještě přirozený instinkty.
No. Když to ty potomci těch...
Cítil jsi tam někdy takovou, jako, jak řekněme, metafyzickou tíseň z vesmíru, ze vzdáleností, z nicoty člověka proti přírodě?
No, cítil, ale já tomu, respektive takhle, to, co pocituju, já, někdo to třeba pociťuje jako tíseň, ale já to pociťuju spíš takový jako najednou obrovský uvolnění, že jsem toho součástí.
Ano.
Ale že by jako nějak tíseň
ano, chápu.
Padala na mě, nebo nějaká úzkost, já nejsem takový typ.
Jo.
Ale chápu, že to tak někdo může cítit.
No to může být ambivalentní, ono to může být to i to, že splynutí s kosmem a zároveň hrůza z té zjehné nekonečnosti.
Já jsem spíš cítil tíseň, třeba příklad. Šel jsem na procházku a byl jsem od auta asi tak 2,5 kilometru zhruba. Bylo krásně, nebyl vítr, tak jsem jenom kraťa si tričko. A najednou se zvedl ledový vítr, ale úplně z ničeho nic. No tak jsem se otočil a šel jsem k autu. A ta chůze byla dost obtížná, protože jsem kráčel proti větru, ten vítrovaný z jihu ledovej, z Antarktidy. A takže už jenom ta chůze byla obtížná. A když jsem došel k autu, tak já jsem nebyl schopen, tak jsem byl zmrzlý, že jsem nebyl schopen prostě zaprvé vyndat si klíč z kapsy. A když se mi to podařilo, tak jsem ho nebyl schopen dát do zámku. A když se mi i to podařilo, tak jsem nebyl schopen otočit tím zámkem. Takže já jsem musel nechat ten klíč v tom zámku. Lehnul jsem si na zem a tu ruku jsem si jakoby tělem nahříval na břiše. Ano. Až se trošičku jako zpamatoval a byl jsem teda úplně hotový. I psychicky teda. Tak tam na mě padla tíseň, protože takováhle, to je zdánlivě téměř prkotina, jo? Ale tam ten vítr člověk nesmí podceňovat.
To asi není, ne?
No, jako když se řekne, zvedne se vítr, no tak ono, dobře, jo, tak bude vítr, že jo?
Stříbrný vítr.
Tamní vítr je příšerný. Já jsem viděl zvedat vítr vodu z řeky, jako, a to byl docela zajímavý zážitek. Vyprávěl jsem to někde ve společnosti a jedna kamarádka se rozjela přesně na to místo, aby to viděla taky. A stalo se jí něco nečekaného, že ten vítr teda zvednul vodu z řeky, ale zvednul to i s tím štěrkem. No a jí dopadlo na to auto prostě oblásky velikosti téměř pěsti, no samozřejmě vyskylo jim to přední sklo, že jo, auto pomačkaný, že jo. No a oni jeli teď, v podstatě samozřejmě to sklo musíš odstranit, že jo, aby člověk viděl na silnici a v tom větru hledej tam nějakou pomoc. Tam jsou opravdu vesnice od sebe 50 kilometrů a to je hustý osídlení. Jinde jsou, letos se mi stalo, že jsme ujeli skoro 1000 a neviděli jsme vůbec nic. Asi 2 opuštěný chajdy.
Jo, tak ještě jsou na světě takové místa, no.
Jsou, zaplať pán Bůh za ně.
No víte, já ti děkuju. Já myslím, že bychom to, nebo ještě bychom mohli něco říct k Patagonii, napadá ještě někoho něco. Já myslím, že pojedeš tam příště.
No, chtěl bych.
Jo.
Nevím, jestli mi to dovolí zdraví a tak dále, ale rád bych. Taky asi. Já jsem tam byl i sám, ale teď, jak člověk stárne a slyší ze všech stran, abych necestoval sám, že se mně něco může stát, což je pravda, no, tak nevím, jestli někoho seženu. Protože ono opravdu, jako kaktusářů se tam nechce, protože tam je těch kaktusů málo.
Ano.
Jo, a většinu lidí nebaví to, co baví nejvíc mě, jako chodit po té krajině a ty kaktusy vyhledávat. Ale mě nebaví jenom kaktusy, mě baví ptáci, veškerý zvířata, baví mě hvězdná obloha, která je teda mimo jiné úplně uchvatná. To je obecně na jižní polokouli. Tím je jižní polokouli známa, že tam je vlastně jižní to velký, kříž. No to ta taky, a jižní taky. Kříž, falešný jižní kříž, falešný jižní kříž, uhelný pytel, což je vlastně taková černá díra v mléčné dráze, velký Magellánovo mračno, což je kus utrhlej mléčné dráhy, že jo? Menší Magellánovo mračno, to je taková menší. A v každém souhvězdí je mlhovina nebo hvězdokupa. Někdy i víc. U nás vlastně vidíš pouhým okem jedině v Andromédě mlhovinu a v Orionu u toho meče hvězdokupa, ale jinak severní obloha na tyto zajímavý ukazy není vůbec bohatá.
Navíc je ten světelný smog, že ano.
To je další věc, ano, ale ano, tak to, ano, ta severní polokoule je víc oblidlená, ale přece jenom třeba v Bulharsku, v Rodopech, tam je nádherný vzduch a křišťálová obloha, ale prostě ty hvězdokupy nebo mlhoviny tam nejsou. Ano. Natož potom, aby tam tři souhvězdí vypadaly stejně.
A ty se tam lehneš, takhle otevřeš oči a celou noc takhle prosníš s pohledem na uhelný kotel.
Pytel.
No tak... Jako Magaljenčovi námořníci.
Ne,
představa, že on nebyl přece první, kdo přeplul rovník, že to byli předtím Portugalci, Vasco da Gama možná byl první.
Myslím.
Ale oni byli první, kteří obepluli svět především. Tam tu Patagonii se štrajchli, projeli ohňovou průsmykem ohňový země, že?
Tím problémem. Magalénova užina.
Magalénova, nebo Magaljanč, podle toho, jestli to čteš portugalsky nebo španělsky, myslím.
Ano.
Že ano. No, víte, tak já ti děkuji. Já doufám, že naši, kdo to poslouchal, tak toho vůbec nelitoval, jo? Protože v podání doktora Zavadila je cokoliv zajímavé, myslím. Já jsem o tom přesvědčen. Tak já vám chci poděkovat. A víte, děkuju ti.
Taky děkuju za pozvání, ale ještě mám poznámku. Ono to povídání bez obrázků, zejména u ty Patagonie, to není ono. To musíš vidět, aspoň ty fotky.
Tak jak bychom to udělali? Tak třeba příště přineseme nějaký obrázky, jo? No, protože nepochybuji o tom, že tohle bude velký hit internetu a budou si lidé psát po pokračování. Tak jo, děkuji, já jsem moc rád, díky.
Naschledanou.